Глава 2. Во месецот Нисан, во 20-та година на Артаксерксовото царување, виното стоеше пред царот. Го зедов и му го понудив на царот. Никогаш не бев тажен пред него. Тогаш царот ми рече: «Зошто ти е тажно лицето? Дали не си може би болен? Не е друго, туку е тага во твоето срце». Јас се исплашив многу и му реков на царот: «Царот нека живее секогаш. Како не ќе ми биде лицето тажно, кога градот каде се гробовите на моите татковци е разурнат, а вратите му се изгорени со оган?» Царот ме праша: «И така, што сакаш?» Го повикав небескиот Бог и му одговорив на царот: «Ако му е по волја на царот, иако ти е мил твојот слуга, пушти ме да отидам во Јудеја, во градот на гробовите на моите татковци, за да го обновам». Царот ме праша пред царицата, која седеше покрај него: «Колку ќе трае твојот пат? Кога ќе се вратиш?» Откако го утврди времето што му одговараше на царот, ме пушти да одам. Уште му реков на царот: «Ако му е по волја на царот, би можел да им однесам писма на управителите од онаа страна на реката, за да ме пуштат до Јудеја, и писмо до Асафа, надгледувачот на царевата гора, за да ми даде дрва за градење на вратата на тврдината на храмот, за градскиот зид и за куќата во која ќе се настанам». И царот ми даде, зашто добрата рака на мојот Бог беше над мене. И така дојдов кај управителите од онаа страна на реката и им ги дадов царевите писма. А царот испрати со мене воени началници и конјаници. Кога Санавалат, Оронец и слугата Тови, Амонец, го чуја тоа, им беше многу одвратно, бидејќи дојде човек за да се заземе за доброто на израелците. Откако стигнав во Јерусалим, останав таму 3 дни. Потоа станав ноќе во придружба на неколку луѓе, не доверувајќи му никому што мојот Бог ме вдахна да направам за Јерусалим, а немав друго животно освен добичето на кое јавав. И така, излегов ноќе на долинската врата и се запатив кон Змевскиот извор, а потоа кон вратата на буништето. Го разгледав Ерусалимскиот зид, каде беше разурнат, и вратата што беше изгорена. Го продолжив патот кон изворската врата и царевиот рибник, но не најдов премин за животното на кое јавав. Затоа се искачив ноќта покрај потокот и натаму разгледувајќи го зидот, и повторно влегов низ долинската врата. Така се вратив, а советниците не забележаа каде отидов и што направив. Се досега не им реков ништо на евреите, ни на свештениците, ни на големците, ни на советниците, ниту на другите настојници. Тогаш им реков: «Гледате во каква неволја сме. Ерусалим е во урнатини, а вратите му се изгорени. Ајде да го изградиме Ерусалимскиот зид, за да не бидеме веќе изложени на подсмев». И им објаснив како добрата рака на мојот Бог беше над мене, а им ги соопштив и зборовите што царот ми ги беше рекол. «Да станеме», извикаа тие, «и да градиме». И рацете им зајакнаа за добро дело. На тие вести Санавалат, Оронецот и слугата Тови Амонецот и Гисем, Арабјанец, почнаа да ни се посмевнуваат. Ни зборуваа презирно: «Што работите тука? Сакате ли да се побуните против царот?» Но јас им одговорив со овие зборови: «Небескиот Бог ќе ни даде да успееме. Ние, неговите слуги, станавме да градиме, а вие немате ни дел, ни право, ни спомен во Јерусалим».